V studiu Radija 94 danes prav lepo pozdravljam profesorico doktorico Polonco Trepše, dolgoletno raziskovalno sodelavko na Univerzi v Novi Gorici. Zdaj je raziskovalko in predavateljico na Ljubljanski zdravstveni fakulteti, sicer pa kot pravi sama v prvi vrsti Postojnčanko, ki je kljub zahtevni službi rada ostala tukaj doma. Polonca, živjo.
Dan, živjo. Ja, res, kot Postojnčanka na žalost sem tako kot velik drugih, pač iščem kruh drugje. Glede na to, da za mojo izobrazbo ali pa moje kvalifikacije v Postojni pač delovnega mesta ni. Tako da po dolgih letih dela v Novi Gorici, na Univerzi v Novi Gorici, sem nekje začutila, da ni tisti pravi izziv več tole, kar sem delala tam in nekako potem človek išče druge možnosti. No, priložnost se mi je odprla na zdravstveni fakulteti, na Univerzi v Ljubljani. Predavam kemijo in kemiji sorodne predmete za študente sanitarnega inženirstva. Drugače pa poskušam raziskovati približno enake, če rečemo tako, organske molekule, njihove pretvorbe v okolju, mogoče z malo večjim poudarkom na zdravju človeka in ne toliko prej na okolju.
No, ste strokovnjakinja na področju pretvorb in delovanja različnih organskih spojin v okolju, ki so pomembne tako z okoljskega, kmetijskega, kot tudi prehrambenega in zdravstvenega vidika. Zdaj sem to izpovedala bolj zakomplicirano. Kako se to lahko po domače pove recimo našim poslušalcem? Kaj konkretno počnete? Usmerjate se predvsem na delo s pesticidi oziroma to je bilo bolj v preteklih letih?
Ja. Zdaj, pa še vedno sledim tudi pesticide, seveda je pesticid so, kako bi rekla, ena skupina organskih molekul, torej jaz se v glavnem z organskimi molekulami ukvarjam, ki se uporabljajo v kmetijstvu za zaščito pred insekti in raznimi drugimi škodljivci, tudi na primer pleveli, torej za zatiranje insektov so insekticidi, za zatiranje plevelov so herbicidi in tako dalje, ampak pač vsak tip molekul ima neko tipično delovanje napram ali insektom ali na primer blokira ene določene faze fotosinteze pri rastlinah, ki imajo večje široke liste ali kakorkoli se temu reče. Torej, vsekakor te spojine so zanimive, predvsem stališča kmetijstva za povečanje pridelka. Zame so bile pa vedno zanimive tudi stališča, kaj se dogaja z njimi kasneje v okolju in kakšne učinke povzročajo na netarčne organizme. In posledično seveda tudi na človeka. Tako da to področje je zelo zanimivo, zelo kompleksno. Proizvajalci seveda dajo v postopku akreditacije seveda določene podatke o tem, kaj se dogaja z spojino, naprimer v okolju, vendar zadeva vedno ni tako v detajle raziskovana, kot jo lahko potem kasneje, če rečemo, znanstveniki proučujejo in ugotavljajo. Ne nazadnje, če pogledamo primer neonikotinoidov in čebele, in probleme s čebelami, to je en tak lep primer, kjer se je pokazalo, da so škodljivi učinki lahko za določene organizme zelo, zelo hudi. Pa jih v postopku registracije takih učinkov niso zaznali.
Pa se moramo bati pesticidov, kaj pravite kot raziskovalka?
Zdaj čistko, mislim, če jih ne bomo nič uporabljali, bomo lačni na konci. Tukaj vsekakor moramo vedeti, da brez pesticidov dan danes vse te množice ljudi ne moramo nahraniti. To je dejstvo. Seveda pa je pa potrebno vedeti, da tudi razvoj pesticidov, kakorkoli nastrašijo, gre vedno v smeri takih, ki so bolj specifični za določene insekte, v okolju vedno manj obstojni, naprimer, če izhajamo s tistimi prvimi organoklornimi, naprimer DDT-jem, ki je po vojni, drugi svetovni vojni prišel, če rečemo na tržišče, tega še vedno detektiramo v okolju, pa ga še vedno detektiramo v maščevju, v ribah, v različnih, ker je tako slabo v vodi topen in dobro topen v organskih tkivih. Tako da vsekakor tega dan danes ni več. Ja, grejo stvari zagotovo vedno na boljše. Pa vendar lahko se še vedno dogaja, da pridemo do situacije, ko lahko pride tudi do nekih učinkov takih ali drugačnih. Torej, zdrava mera Zdrava mera uporabe pesticidov je vsekakor nujno potrebna. Tudi rokovanje z sadjem ali pa, ne vem, zelenjavo, zagotovo. Dobro je, da človek to dobro opere. Ja. Včasih smo lahko koren spulili zemlje, pa ga pojedli kar tako, da nas tega skoraj ne moramo več prvoščiti.
Vi imate vr doma?
Ja, ma ga rihta bolj moja mama, pa moj mož, jaz sem bolj uporabnik domače solate in drugih pridelkov.
Uporabljate pesticide?
Zdaj tako, bom zelo pošteno povedala, da danes jaz kot Polonca Trepše zelo težko kupim v trgovini neke take pripravke, ki bi bili škodljivi. Zato moraš imeti izpit, moraš biti registriran kmet in tako dalje. Tisti pravi kmeti, ki imajo status, seveda lahko dostopajo do takih le pripravkov. Vsi ostali si pač moramo pomagati s tistim, kar je prosto dosegljivo in tudi manj škodljivo, no? Tako da rečem, pošteno. Tako da kaj moja mama točno rabi pa...
Zaupati.
Ne vem, ja, zaenkrat ti kar zaupam.
No, v svoji karieri ste se veliko ukvarjali s pesticidi in njihovim vplivom na človeka, o tem sva govorili malo prej. Pa vas to obremenjuje, ko greste v trgovino, recimo?
Jaz nimam težav s tem. Mogoče imam bolj težave s tem, da kupovati jagode sred zime ali pa paradižnike sred zime, to se mi zdi nekako biološka ura tudi pri teh rastlinah dela. Torej, paradižnik mora biti zrel v takem času. Ko je. Torej, tukaj vidim večje anomalije, saj ki mene zadenejo, na primer. Torej, češnje morajo biti seveda konc maja, začetek junija, solata je zdaj, rečemo, začne in tako. Torej, bolj so tistele stvari, ki me motijo, na primer, se je res lep paradižnik decembra, ki ga kupiš, ampak ko ga pa poskusiš, je pa popolnoma neokusen. Tako bolj.
Ja. Treba upoštevati neko tako življenjsko, zdravo logiko, kmečko pamet.
Kmečko pamet, seveda.
Ja. No, poleg pesticidov raziskujete ali pa ste vsaj bolj podrobno raziskovali v preteklih letih tudi sredstva za osebno nego, pa UV filtre oziroma sredstva za zaščito pred soncem. Kaj konkretno, kakšne ugotovitve recimo nam lahko predstavite?
Ja, zanimivo je, naprimer, jaz sem se potem začela malo bolj ukvarjati z temi konkretno UV filtri. Torej, to so zopet spojine organske in tip takih posebej različne skupine, ki nas ščitijo pred UV žarki. In glede na to, da nimamo enotne zaščite za celotne UV območje, je običajno v teh pripravkih uporabljena kombinacija različnih spojin. In seveda, jaz sem največ se ukvarjala s tem, oziroma se še ukvarjam s tem, kaj se dogaja s temi spojinami pod dezinfekcijskimi pogoji. Torej, v bazenih, na primer, je voda klorirana. Klorirana je predvsem zato, da zagotavljamo mikrobiološko neoporečnost. Seveda klor kot taka oksidant je zelo reaktivna molekula in seveda oksidira tudi druge organske molekule. Med njimi tudi te spojine. Torej nastajajo, te reakcije so izredno hitre in nastajajo klorirane spojine, ki so pa zelo obstojne, tudi slabotopne spet v vodi, torej se zopet lahko nabirajo, ne vem, akumulirajo, če prodirajo v kožo. In velik teh spojin je popolnoma novih, jih niti ne poznamo in tudi učinki niso raziskani v detajle. Se pa pojavlja, da veliko teh krem povzroča alergijske reakcije, na primer. To je zdaj neko področje, kjer poskušam malce bolj prodreti v to sfero. Seveda je težko, glede na to, da večina teh poskusov zdaj, če se dela na celicah ali pa na nekih drugih organizmih, je to pač drugače, kot če bi uspešno lahko to testirali prav na koži. Ja? Torej zdaj, težko si je predstavljati, kdo se bo šel tukaj prostovoljca.
V našem studiu še vedno profesorica doktorica Polonca Trepše. Ste bili vedno tako navdušeni za kemijo, menda je v vaši družini kar nekaj raziskovalcev, tudi mož je kemik.
Mojega moža sem šele na fakulteti spoznala, tako da on ni. Sestra je sicer zdravnica. Naravoslovje me je zelo vleklo vedno. Me pa vleče vedno to, kako bi rekla, ta mednarodna vpetost, mednarodna sodelovanja. Tukaj moram reči, da zelo rada grem, imam nekaj dobrih zvez po svetu, od Rusije do Francije, kjer nekako poskušam doseči nekaj več. Torej imajo na voljo boljšo inštrumentacijo, kjer lahko še kaj več naredimo. Tako da ti mednarodni stiki so zame zelo pomembni. No? Tako da.
Ja, potujete precej, so drugi na raznih simpozijih, seminarjih, pišete znanstvene članke ne, in tako naprej. Kako ste to usklajevali, predvsem, ko so bili otroci še manjši?
Ja, moram biti zelo poštena, tukaj je pomembno vlogo odigrala tudi moja mama v tem smislu, glede na to, da jaz osebno nisem imela lih ure kdaj prid službe domov, tako zelo pošteno povedano. Tako da je precej pomagala, seveda tisti čas, ko sem bila doma, pa seveda ga moraš potem posvetiti tudi družini, kakorkoli obrneš. Pač, kakšenkrat manj je bilo stanovanje posesano na ta račun ali kaj drugega, ampak poskušamo, no, nekaj tudi, poskušam tudi sama vložiti dosti energije v to, da preživimo čas skupaj z otroci. Zdaj manj, seveda, zdaj so veliki.
No, nekaj časa zagotovo vzame tudi vožnja, vozili ste se v Novo Gorico, zdaj v Ljubljano, niste nikoli razmišljali, da bi se preselili v mesto?
Ma ne vem, stanovanje tako v bloku mi nikoli ni bilo blizu. Jaz se uživam, ko prijem domov, imamo tak manjši vrt in če se sezujem in lepo po vrtu hodim, je to zame tak dober občutek, no, tako, ko bi reka. Vse od človek odpočije, oddahne. Manjše mesto je pa tudi, ima druge prednosti tudi za otroke, naprimer. So šli lahko sami, pa v glasbeno, pa na športne aktivnosti, potem, ko so bili malo večji. V Ljubljani je teh možnosti manj, dejansko ga moraš dosti dlje spremljati in, če rečemo, grdo razvažati na te dejavnosti. Postojna je vseeno mesto, ki je še dovolj majhno, da lahko otroci počnejo sami marsikaj. In v končni fazi ima Postojna tudi drugo prednost, da je na prepihu. Evo, jaz sem lahko iz Gorice presedljala v Ljubljano brez problemov. Če bi si eventualno, ne vem, hišo v Gorici naredila, bi težko se potem Ljubljano vozila. Tako da tukaj so prednosti in slabosti zagotovo vožnje, posebej po zimi. Ampak drugače pa zaenkrat mi to ne predstavlja takega napora. No.
No, vaše delo je strogo, eksaktno, ne, resno. Ja. Kaj imate za protivtež poleg hoje po zemlji, recimo? Ne?
Ja, s čim se ukvarjam? Z možem greva včasih na bicikl, to kar velik. No. Zdaj imamo eno hišo, gradimo na Bovškem tudi, velik časa gor preživljava. Zdaj večinoma še delamo, no, tako da ni toliko časa za uživanje, ampak počasi bo malo več časa tudi prostega. Hodim aerobiki dvakrat na teden, to hodim vse v Postojni. Tako da. In smo kar ena taka dobra skupina ženske zbrane iz zelo različnih vetrov, ampak z enim ciljem narediti nekaj zase. Veliko se družimo tudi po aerobiki potem in tako, pa prediskutiramo marsikaj in na koncu človek ugotovi, da se mu ne gre tako slabo, ja, ko posluša tudi druge, izmenjuje mnenja in je to ena taka le dobra terapija, jaz pravim zame, ker rabiš eno drugačno okolje kot tisto, kjer se dejansko gibaš, bolj sproščeno.
Ženski krok in ženska energija.
Ja, zagotovo, no, sej, tudi moške družbe se ne branemo, ampak tako, je pa to nekaj, kar imamo me zase, no.
No, pred 3 leti ste, kot sem omenila na začetku, prejeli tudi srebrno priznanje občine Postojna. Mnogi postojničani so šele takrat pravzaprav slišali, s čim se ukvarjate. Kaj ugotavljate, poznajo vaše delo?
Ma, mislim, da ne. Največ se me spomnijo še iz otroštva, pa potem, ki sem delala pri Postojnski jami kot študentka, pa tako, bolj iz tistih časov. Potem, ko sem šla enkrat študirati, sem se mal bolj oddaljila. Potem službo sem imela tudi toliko let v Ljubljani, pa potem v Gorici. Praktično ne živiš tako s krajem, kot bi si želel. Ja? Bolj se zdaj spet vključujem preko otrok. Ja? Tako, da te ljudje ponovno prepoznajo. Ja, si ti si hodila pa v šolo takrat, ko jaz pa tako. Mogoče je mal tudi vpliv priimka, priimek je drugi, torej se sled za nekom izgubi, no, tako bolj. Ampak nimam težav s tem, no, tako da jaz rajši sem mal bolj stran, da nisem nekje v ospredju.
No, glede na to, da se delovna doba še kar ne podaljšuje, kot kaže, boste še kar nekaj časa tudi hodili v službo. Imate še kakšne posebne profesionalne izzive, načrte, cilje?
Ja, teh izzivov je kar precej. Seveda je borba za projekte za raziskovalni denar je skozi velika. Zdaj, par let, tri leta zdaj že koordiniram tudi eno mednarodno mrežo univerz, kjer gre za različne izmenjave študentov, profesorjev, organizacija poletnih šol. Tako sem zdaj že dvakrat na zdravstveni fakulteti tudi organizirala tako lepo letno šolo, kjer povabimo tuje strokovnjake tudi. To so mi izzivi še vedno, tako da jaz mislim, da če bom ohranila neko ravnovesje med raziskavami pa delo študenti, pa mednarodno vpetostjo je to kar v redu, no. Tako da nimam še, kako bi rekla, tizga, nisem še dosegla ravnotežja, tako ko rečemo, še vedno se čutim dovolj močna, da še kaj naredim. Ne, na zadnje sem približno na polovici glede delovne dobe, tako da malo čez, no. Zdaj, če bojo podaljšali, tako kot nas strašijo, potem bo še kar nekaj časa treba delati in je treba kar imeti še energijo in ideje, voljo, vse, zato da še kaj naredimo.
Ja. Se mi zdi, da je ne bo zmanjkalo.
Ja, zaenkrat ne.
Srečno.
Ja, hvala.